السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini Allah dengan rahmatnya senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat membuat kita menghambakan diri kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang terbesar. Tiada nikmat di dunia, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tiada nikmat di dunia yang lebih besar daripada nikmat yang bersambung kenikmatannya dengan kenikmatan akhir. Kenikmatan dunia seperti apa yang wajib untuk kita syukuri, yang wajib untuk kita syukuri, yang wajib membuat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dunia teragung yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat seperti itulah yang akan terus kita rasakan hingga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam surganya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki tema yang baru atau bab yang baru dari pembahasan kita dari kitab Tauhid Islamiyah, di mana pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang adab salam, membahas tentang adab salam. Kita perlu membahas adab salam karena banyak dari kita yang belum mengerti dan mengetahui tentang adab-adab salam. Dalam masalah tersebut, kaum muslimin berada di antara sikap berlebihan dan di antara sikap yang meremehkan perkara salam. Sebelum kita membahas tentang adab salam, kita perlu memberikan uraian penting terlebih dahulu tentang salam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan salam pada saudara kita seiman adalah penting dalam Islam. Terlepas dari hukumnya, apakah itu sunnah atau wajib, tapi mengucapkan salam itu sendiri adalah penting dalam Islam. Mengapa penting ucapan salam? Karena mengucapkan dan menebar salam kepada saudara kita seiman adalah bentuk interaksi kita dengan nama Allah Azza wa Jal, Assalam. Bentuk interaksi kita dengan nama Allah Tabarak wa Ta'ala, Assalam. Ayuh al-ikhwah, ketahuilah bahwa kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang serius, ibadah yang tidak main-main, ibadah yang memberi maslahat dunia akhirat, ibadah yang memberi manfaat dan kemaslahatan bagi hati kita dan lahiriah kita, ibadah yang kemaslahatannya tidak akan pernah berhenti. Jadi kemaslahatan manusia, kemuliaan manusia terletak pada ibadahnya kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan manusia mulia karena dunia. Allah Jalla wa Ala tidak menjadikan manusia itu terhormat dan harta karena hartanya, karena ketampanan kecantikannya. Tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia menjadi mulia karena ibadahnya dan takwanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Allah Jalla wa Ala berfirman, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ini orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, adalah orang yang paling beribadah, adalah orang yang paling bersyukur. Ibadah, syukur, takwa tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya kita harus bisa memahami ibadah itu dengan sebenarnya. Bagaimana kita memahami ibadah dengan sebenarnya? Yaitu ibadah yang diinginkan Allah Azza wa Jalla adalah ibadah yang berkualitas, bukan sekedar ibadah. Allah Azza wa Jalla tidak menghargai ibadah kita hanya sekedar amal kita. Yang Allah hargai dari kita adalah kualitas amal ibadah itu, ikhlasannya dan semangatnya untuk menyesuaikannya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Azza mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik. Allah mengatakan paling baik. Jadi ibadah itu yang Allah inginkan adalah ibadah yang berkualitas, ibadah yang didasari oleh ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah yang diinginkan Allah Azza wa Jalla bukan ibadah yang berpengertian sempit. Tapi ibadah yang Allah inginkan adalah ibadah yang bermakna luas. Sebagai menyatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah ketika beliau menyebutkan definisi ibadah, ketika beliau mengatakan tentang definisi ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardha min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala hal dari yang terkecil sampai yang besar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, segala hal. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, setiap atau segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang terlihat atau yang tidak terlihat, ya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semua yang diperintahkan Allah, semua yang dicintai Allah Azza wa Jalla, itu adalah ibadah. Lalu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah yang luas dalam arti seluruh bagian dari hidup kita bernilai ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak hanya salat kita, tidak hanya puasa kita, tapi makan kita ibadah, minum kita ibadah, tidur kita ibadah, bahkan hubungan intim kita dengan istri kita atau dengan suami kita ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, untuk menjadikan ibadah kita bermakna luas, beribadahlah kepada Allah dengan cara berinteraksi dengan seluruh nama Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala memiliki nama yang lebih dari 99. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan seluruh namamu. Dengan seluruh namamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Dan memohon dengan namamu ya Allah yang tidak engkau beritahukan kepada kami. Dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhal ikhwah, kata ulama menunjukkan bahwa ada nama Allah yang diketahui oleh kita, yaitu yang 99 itu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan ada di antara nama Allah jalla wa ala yang tidak kita ketahui. Mengapa nama Allah jalla wa ala yang diketahui, yang Allah beritahukan kepada kita, hanya 99? Mengapa? Mengapa dibatasi 99? Kenapa tidak 100? Kenapa tidak 1000? Bukankah lebih banyak kita ketahui lebih baik? Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala, Ibnu Qayyim Allah ta'ala membatasi namanya yang diketahui oleh kita manusia. Ada maksud besar di sana. Apa maksud besarnya adalah? Maksud besarnya adalah di mana 99 nama Allah jalla wa ala tersebut adalah asmaul husna yang mengantarkan kita kepada kesempurnaan ibadah. Kepada kesempurnaan ibadah. Siapapun yang memahami dan menghayati serta mengamalkan seluruh nama Allah jalla wa ala yang 99 tersebut, berarti dia adalah orang yang paling beribadah kepada Allah jalla. Mengapa demikian ayu alikutul kiram? Karena setiap nama Allah mengandung ibadah. Pada nama Ar-Rahman ada ibadah tersendiri. Pada nama Ar-Rahim ada ibadah tersendiri. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam ada ibadah tersendiri. Kalau dipadukan, memiliki ibadah tersendiri juga. Misalnya Allah Jalla wa'ala dalam banyak ayat mengiringkan Al-Alimul Hakim, Al-Azizul Ghafur. Ya, misalnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, mengiringkan nama Allah yang satu dengan nama yang lain. Itu melahirkan ibadah tersendiri lagi. Jadi kalau kita padikan seluruh nama Allah Jalla wa'ala, jadi 99 itu adalah nama Allah yang mengantarkan kita kepada kesempurnaan ibadah. Kepada kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ya ikhwah, kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik dan benar sampai kita mengenal Allah. Karena ruhnya ibadah adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah didorong oleh rasa cinta. Rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan menikmati apa yang kita kerjakan ketika kita melakukannya dengan rasa cinta. Apa mungkin kita menikmati ibadah? Apa mungkin kita bisa menikmati amalan-amalan yang Allah perintahkan? Kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mencintai Allah Jalla wa Jalla. Singkatnya ayo ikhwah, di antara cara kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di diantara ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu as-salam. Diantara untuk ibadah kita kepada Allah adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama as-salam. Nama perlu kita pahami ma'asyar muslimin, bahwa orang yang paling beribadah kepada Allah azza wajalla adalah orang yang selalu berinteraksi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, berinteraksi dengan seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia selalu berinteraksi dengan seluruh nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang paling beribadah kepada Allah azza wajalla. Dan syariat Allah itulah sifat Allah. Kalau kita, makanya seluruh masalah, seluruh persoalan yang menimpa manusia adalah karena mereka tidak mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh masalah yang menimpa kita karena kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan pernah ragu dengan syariat Allah. Dan kita tidak akan pernah menganggap berat syariat Allah. Dan lain sebagainya daripada anggapan-anggapan manusia. Kalau kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Rajab Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk ibadah kita kepada Allah melalui nama Allah as-salam, disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak al-Abbad dalam kitabnya Fi Asmaul Husna, beliau mengatakan di antara kandungan maknanya adalah Allah azza wa jal adalah pemilik ucapan salam, yakni yang mengucapkan salam kepada para hambanya. Dia juga mengucapkan salam kepada para rasul dan nabinya alaihi salatu wassalam. Lantaran keimanan mereka dan kesempurnaan penghambaan mereka. Dan mereka menyampaikan risalah yang terang. Dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla mengucapkan salam kepada hambanya. Kepada para rasul-rasulnya. Allah mengucapkan salam kepada Nuh. Allah katakan salamun ala Nuhin fil alamin. Allah ucapkan salam kepada Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Allah ucapkan salam kepada Musa dan Harun, salamun ala Musa wa Harun. Allah azza wa jalla mengucapkan salam kepada keluarga Ilyas, salamun ala Ilyasin. Dan ayat-ayat yang lain yang senada dengannya. Apa maksudnya Ustaz dengan adab salam? Apa kaitannya? Naam. Kaitannya adalah ketika kita tahu bahwa nama Allah di antara nama Allah Jalla wa Ala As-Salam, seharusnya kita menghidupkan salam. Menjadikan ucapan salam di antara kita adalah ibadah kita. Jadikan ucapan salam, menghidupkan salam dalam rangka beribadah kepada Allah bukan sekedar tradisi. Kenapa terjadi kesalahan, terjadi kejanggalan pada praktek salam di tengah kaum muslimin? Karena mereka tidak berangkat dari ibadah. Karena kaum muslimin tidaklah menyebarkan salam dari sikap mereka dalam rangka berinteraksi dengan nama Allah. Kalau mereka berinteraksi dengan nama Allah as-salam, maka mereka akan menjadikan salam, ucapan salam adalah bagian dari ibadah mereka. Ucapan salam itu sudah mendarah daging. Tidak perlu suruh-suruh. Tidak pilih-pilih. Kenyataannya banyak pilih-pilih. Makanya kan Nabi SAW menyebutkan di antara tanda kiamat adalah mengucapkan salam hanya kepada yang kenal saja. Kepada yang kenal saja, itu tanda kiamat para jemaah. Tanda kecil kiamat. Padahal adab salam, kalau kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan salam, Allah yang memerintahkan salam. Ucapkan salam kepada mereka yang beriman, baik yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal. Dan jadikan itu ibadah. Kalau dia betul-betul menjadikan ucapan salam Islam, tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah ibadah, dia tidak akan pernah memilih-milih orang yang mendapatkan ucapan salam darinya. Kalau seandainya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan ucapan salamnya, karena dia ingin berinteraksi dengan nama Allah Salam, dia tidak akan pernah mengganti ucapan salam dengan selamat pagi, selamat siang Pak, selamat sore. Tapi dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau seandainya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan assalam, dia akan tidak akan mengucapkan salam kepada wanita yang cantik dan muda, karena wanita itu fitnah. Ya, tidak. Ketika kita berangkat dari nama Allah Salam, kita beribadah tapi tidak beribadah, ya akan menghancurkan diri kita, mengantarkan kita kepada fitnah. Makanya salah satu adat salam adalah tidak menyebar salam atau tidak mengucapkan salam kepada wanita yang muda dan cantik atau wanita muda saja. Lalu ayat ikhwatul kiram. Makanya Allah Jalla wa'ala menjadikan kita yang menghidupkan salam, yang menyebar dan menebar salam, menjadikan ya amalan menyebar salam, mengucapkan salam dan menghidupkannya adalah jalan untuk menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Bahkan jalan menuju surganya Allah karena Allah cinta salam, karena Allah assalam. Dalam hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala, Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم السلام عليكم. Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan akan maukah kalian aku tunjukkan akan suatu perkara. Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam. Sebarkanlah salam di antara kalian. Masya Muslimin Allah. Mengapa Allah menjadikan salam salah satu sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga? Mengapa Allah Jalla wa'ala? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salam menjadi sebab tumbuhnya kasih sayang di antara kita? Iya, karena mengucapkan salam adalah ibadah. Ibadah artinya ketaatan. Allah Jalla wa'ala menumbuhkan kecintaan manusia kepada kita karena ketaatan kita kepada Allah. Ikan ayuhal ikhwah. Orang mencintai kita bukan karena kebaikan. Manusia mencintai kita adalah karena ketaatan kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَجْعَلُهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّهُ. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat tersebut beliau mengatakan, rasa cinta manusia kepadamu bergantung kepada rasa cintamu kepada Allah. Rasa takut manusia kepadamu bergantung kepada rasa takutmu kepada Allah. Ketika kita mengucapkan salam karena ibadah, ta'abbudan lillah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala menumbuhkan rasa cinta di hati kaum muslimin. Tapi kalau salamnya hanya tradisi, Assalamualaikum, apalagi menggantinya dengan selamat pagi, mungkin kita saling cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah ucapan salam yang merupakan pilihan Allah. Kenapa kita ganti dengan sesuatu yang lebih buruk? Kenapa kita pilih-pilih orang? Ingat, beribadah dengan cara yang benar. Ingat, ucapan salam itu ibadah. Jangan semau kita milih orang. Kalau kenal, Assalamualaikum. Kalau tidak kenal, kita tidak ucapkan salam. Kalau orang yang kita senengin, Assalamualaikum. Kalau kita benci, tidak salam. Apa maknanya? Ada ustaz, orang akhwat tidak tegur sapa karena berantem. Kenapa urusannya? Ya biasalah, perempuan urusan dunia. Subhanallah, Rasulullah SAW tidak menghalalkan dua orang muslim saling tidak tegur sapa, saling tidak salam lebih dari 3 hari. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la yahillu juli la yahillu limri'in la yahillu rajul an yahjur akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menegur atau memboikot saudaranya, tidak mengucapkan salam, tidak menyampaikan salam kepadanya, tidak menegurnya dan sebagainya, hanya karena urusan dunia, lebih dari 3 malam. Di apa kenyataan? Berbulan-bulan. Bukan hanya tidak salah, bahkan tidak tegur, tidak saling tegur. Apa akibatnya? Ya. Akibatnya ma'aslimin, hati kita menjadi sangat lemah. Menjadi sangat lemah hati kita. Tidak ada kepedulian terhadap kaum muslimin. Tidak ada rasa cinta. Kita tidak bisa membayangkan dan sulit bagi kita untuk menjadi orang-orang yang seperti Rasulullah SAW gambarkan. Al-mu'min, al-mu'min kalbunian wahid. Ya syudu ba'ahu ba'adha. Mu'min bagi mu'minannya seperti bangunan yang kokoh. Saling menguatkan satu sama lain. Bagaimana Rasulullah SAW memisalkan seorang muslim, kaum muslimin itu satu tubuh. Ibarat satu tubuh, kalau satu sakit, yang lain akan merasa sakit. Saya kira itu mimpi. Itu bisa kita capai. Kita, kaum muslimin, bisa merasakan diri kita adalah satu tubuh. Saling tenggang rasa, saling peduli. Dari kapan? Dari mana mulainya? Dari salam. Nabi SAW mengatakan, "Wala tu'min hatta." Kalian tidak akan beriman sampai saling sampai kalian mencintai. Dan kalau kalian melakukan amalan yang dengannya ya melakukan suatu amalan, maka kalian akan saling mencintai, yaitu menyebar salam. Ayuh ikhwatul kiram rahimahullah. Ada catatan yang diberikan oleh Al-Qayyim tentang salam. Mengapa Allah Jalla wa Ala memilih ucapan salam Islam dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh? Mengapa? Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih salam dengan ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Disitulah letak kebahagiaan manusia. Jadi apabila diganti dengan ucapan salam yang lain, di manusia mengganti kebahagiaan dengan kesengsaraan. Yuk kita bedah, kita urai makna atau kita buka pesan dan makna daripada assalamualaikum. Assalam, selamatan. Manusia tidak akan pernah bahagia kalau hidupnya terancam. Apakah dia akan bahagia? Dia akan bisa enak makan, nyenyak tidur? Kalau jiwanya terancam, kalau hartanya terancam, kalau hidupnya terancam, dia akan pernah tenang. Tanya kepada buronan-buronan itu yang selalu ya setiap saat terancam untuk ditangkap oleh aparat, walaupun mereka koruptor pergi ke Singapura misalnya, melarikan diri. Coba tanya, apakah tenang? Belum tentu dia tenang. Suatu saat mungkin negara Indonesia melakukan kerjasama ekstradisi dengan negara Singapura, walaupun sampai saat ini dia tidak mau. Karena memang banyak negara-negara, banyak daripada uang-uang negara kita berada di negara Singapura dari hasil korupsi. Tapi tetap tanya kepada mereka, apakah mereka tenang? Koruptor yang lari ke Papua Nugini, lari ke Amerika, lari ke Cina, mereka tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena tidak aman. Tetap terancam jiwanya untuk ditangkap oleh Interpol, oleh siapapun. Jadi tidak bahagia manusia kalau dia terancam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum warahmatullahi. Rahmat itu apa? Manfaat. Orang selamat tapi enggak punya apa-apa. Dia enggak punya uang. Enggak punya manfaat yang bisa dengannya dia memenuhi kebutuhannya. Dia enggak punya uang, apakah dia bahagia? Dia tidak bahagia. Manusia punya sesuatu yang membuatnya bisa memenuhi kebutuhannya, itulah manfaat. Makanya Allah katakan warahmatullahi. Warahmatullahi itu manfaat. Jadi manusia itu akan bahagia ketika dia selamat dari ancaman. Kemudian dia memiliki manfaat yang dengannya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian apa lagi? Wa barakatuh. Kalau kita selamat, kemudian memiliki sesuatu yang bermanfaat, tapi itu tidak lama berlangsung. Hanya saat itu juga. Hanya saat itu saja. Kira-kira itu bahagia tidak? Misalnya kita katakan, Anda jadi orang kaya,
Anda tidak akan pernah ya terancam oleh apapun, tapi itu hanya berlaku satu hari saja. Besok Anda, saya tidak jamin apakah ada ancaman dari manapun, dan Anda akan kami ambil kekayaan Anda besok. Kira-kira dia akan bahagia tidak? Gak bahagia, walaupun dikasih kekayaan satu hari. Gak bahagia, dia pengen terus-menerus. Wabarakatuh, yaitu terus-menerus. Berkah itu kebaikan yang banyak lagi, continue. Jadi marslimin, artinya ketika kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan bagimu, keselamatan dunia akhirat, wabarakatuh, manfaat bagimu, dunia akhirat, dan semoga keduanya tersebut, yaitu keselamatan yang terus menerus, manfaat yang terus menerus, dunia akhirat, semoga Allah Azza wa Jal melanggengkannya. Itu kebahagiaan. Kalau sudah kita mengerti akan makna dan pesan daripada assalamualaikum warahmatullahi yang merupakan bentuk kebahagiaan manusia, maka setelah ini tidak pantas bagi kita untuk menggantinya dengan ucapan salam yang lain. Cukupkan diri kita dengan ucapan salam Islam. Naktafi bi tahiyatil Islam. Cukupkan diri kita dengan ucapan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harus bangga dengan ucapan itu. Ketika ada security atau satpam atau siapa mengucapkan salam dengan cara, dengan cara-cara ucapan, dengan ucapan salam orang ala barat, selamat pagi pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan jawab waalaikumsalam. Jangan biarkan selamat pagi, selamat pagi. Kalau kita muslim, ingat kita berinteraksi dengan nama Allah, assalam. Kalau kita ingin beriman Allah dengan, kepada Allah dengan benar, berinteraksilah kepada Allah dengan melalui nama-namanya, termasuk di antara nama Allah, assalam. Baik, ikhwatul iman rahiman wa rahimakumullah. Setelah kita penjelasan tentang salam, maka kita masuk pada adab salam. Yang pertama, salam adalah salah satu tolak ukur baik dan tidak baiknya Islam seorang. Kalau kita terbiasa menghidupkan salam, berarti Islam kita baik. Tapi kalau kita biasa tidak menghidupkan salam, masuk rumah, langsung masuk saja, keluar rumah, ya, meninggalkan rumah tanpa mengucapkan salam, gak biasa dengan salam. Lebih kepada good morning, selamat pagi, sepada, ya, dengan tradisi ala barat, maka menunjukkan Islam kita tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam yang baik itu seperti apa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul ditanya oleh seorang, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, Islam apa yang baik? Rasul menjawab, "Qala tut'imu at'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Islam yang baik itu yaitu memberi makan orang-orang yang miskin. Tidak membiarkan saudara-saudara kita yang kelaparan tetap kelaparan. Bantu ya, memberi makan orang yang kelaparan. Dan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Itulah Islam yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seperti yang sudah saya bacakan tadi hadisnya, bahwa salam itu merupakan salah satu sebab tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Jangan remehkan, tapi niatnya ibadah. Jangan hanya sekedar tradisi. Niatkan ibadah karena Allah. Ya, ucapkan salam karena Allah. Karena beribadah kepada Allah. Dengan begitu maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta di antara kita. Dan juga menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain seperti hadis Abdullah bin Salam, riwayat Imam Tirmidzi dari Sahih Al-Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu al-arham wa silu al-arham wa sallu an-nasu niyam tadkhul jannata bi salam." Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan mereka yang membutuhkan, mereka yang membutuhkannya, beri makan saudara-saudara kalian yang kelaparan, dan sambung tali silaturahim, dan salat malamlah kalian di saat manusia, di saat manusia sedang asik-asiknya tidur. Maka dengan seluruh amal-amal itu kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya. Kemudian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau ucapkan salam jangan tahu-tahu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang diajak Rasulullah SAW. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu. Ya. Lihat hadisnya dari Imran bin Husain. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya dia mengucapkan salam assalamualaikum. Ya, faradda alaihi thumma jalas. Lalu Rasul menjawab. Ya, setelah menjawab beliau kemudian duduk, ya. Kemudian beliau duduk, lalu beliau mengatakan orang itu dapat 10. Dapat 10 pahala. Jadi ucapan assalamualaikum saja dapat 10. Ya, thumma jaa, lalu datang lagi orang yang lain. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dan datang lagi laki-laki lain. Lalu Rasulullah SAW bangun, lalu beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu beliau duduk lagi. Lalu Rasulullah SAW duduk lagi, beliau mengatakan, Ala ishrun, orang itu dapat 20 pahala. Thumma jaa akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian datang lagi orang yang lain. Ya, datang lagi orang yang ketiga. Lalu dia mengucapkan salam dengan salam yang lengkap. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Rasulullah SAW berdiri dan menjawab, kemudian beliau duduk lagi. Ya, jawaban beliau tentu sesuai dengan ucapan salam orang itu. Lalu beliau mengatakan, faqala thalathun, maka orang itu mendapatkan 30 pahala. Jadi ayuhal ikhwah, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, kalau mau salam jangan setengah-setengah, beribadah itu total. Ucapkan salam kepada siapapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma memang yang namanya ibadah lisan, ya, ibadah lisan itu pengennya yang singkat-singkat dan cepat gitu loh. Makanya kadang-kadang salam, sampai kadang-kadang saking singkatnya gak ada ucapan salam, yang ada kalau ketemu orang, gak ada salam pun udah habis sudah. Boro-boro Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum, udah habis. Sampai ada di antara kita udah kebiasaan kalau ketemu, hanya hai aja, nggak ada salamnya. Padahal Nabi SAW di sini menganjurkan jangan cuma, bayangkan ayo alikhwah, banyak yang habis salamnya. Makanya kadang-kadang kita ledek kalau cuma gitu, kita bilang sama dia salamnya habis, kok cuma doang, salam dong, assalamualaikum itu minimal. Ya, afdalnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu ayuhal ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jemaah, para pemirsa dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat waktu yang tidak memadai, ya, karena kalau kita bahas lebih lanjut akan adab-adab salam, mungkin kesempatan para jemaah untuk bertanya tidak cukup, ya. Maka saya putuskan pada kesempatan berbagi ini, apa yang saya sampaikan sudah cukup. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu adab-adab salam, ya, bagaimana adab tentang orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, dan seterusnya. Siapa yang memulai salam, yang tua apa yang muda, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan sebutkan insyaallah adab-adab salam, ya, pada kesempatan yang berikutnya. Demikian yang bisa saya ingin sampaikan. Saya mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Allah.
Baik, ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja di mana Anda berada. Demikian sesi materi yang telah kita simak bersama. Kita membahas mengenai taujihat Islamiyah, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat berkenaan dengan adab salam dan lainnya. Pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, kita bacakan terlebih dahulu. Baik Ustaz, ada Ummu Mujahid di Rantau Prabat. Nah, assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita dengan tamu yang tidak mengucapkan salam Ustaz padahal dia seorang muslim? Nah, syukran, silakan Ustaz.
Yang jelas ucapan salam atau jawaban salam itu kita lakukan ketika ada yang memulai. Ya. Tapi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan tamu yang mendatangi rumah kita, ternyata dia muslim, dia tidak memulai salam, tidak mengucapkan salam. Apa yang kita lakukan? Ya. Maka yang kita lakukan bagaimana yang di sabda Rasulullah SAW adalah bapak yang terbaik di antara kita yang bertemu adalah mengucapkan salam. Jadi kalau kita punya tamu, ternyata tamu itu memasuki rumah kita tidak mengucapkan salam, maka kita sebagai tuan rumah mulainya dengan assalamualaikum warahmatullahi begitu. Jadi kita yang memulai salam. Karena Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW mengatakan inna awlan nasib ila man badakum bisalam. Bagaimana juga dalam hadis yang lain tentang bahwa orang yang paling berhak mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang selalu memulai salam. Itu hadis sahih. Kemudian hadis yang lain adalah wa khairuhuma man yabda' bisalam, man yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam. Jadi caranya, ibu, kalau kita mendapati tamu kita tidak mengucapkan salam, maka kita tuan rumah yang mengucapkan salam. Karena yang kata Rasulullah, yang terbaik adalah yang memulai salam. Jadi kita usah nunggu dia mengucapkan salam, karena mungkin dia tidak terbiasa dengan mengucapkan salam, maka kita ya, mengucapkan salam supaya dia bisa menjawab salam kita. Jadi kita tuan rumah ketika dia tok-tok gitu ya, kemudian dia buka, kemudian kita buka pintu dia nggak salam, lalu kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tapi kalau itu laki-laki, maka ibu tidak perlu ucapkan salam. Langsung saja tanya ada apa, ada kebutuhannya apa. Tapi kalau itu perempuan, dan kalau kita laki dan tamu kita laki, maka kita mulai salam apabila tamu kita tidak mengucapkan salam tatkala bertamu kita. Allahu ta'ala.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga jelas dan bermanfaat untuk penanya tadi melalui pesan singkat. Baik, selanjutnya kita coba sapa bagi pemirsa maupun pendengar yang ingin masuk melalui line telepon. Naam, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Nur di Kendari.
Ibu Nur Kendari, silakan langsung pertanyaannya, ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Jadi Ustaz, tentang musibah ya. Ketika kita ditimpa musibah yang beruntun ya, ada musibah yang mendadak tiba-tiba, misalkan kematian sebelumnya, misalkan keluarga enggak sakit gitu, terus mendadak meninggal gitu. Awal kali itu kan kita diharuskan bersabar di awalnya gitu, terus kan ya. Tapi kita itu sedih terus menangis, gimana terus? Terus kadang kita itu kalau lagi sendiri, misalkan ingat gitu, terus nangis, gimana terus? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Kendari. Baik Ustaz, silakan.
Baik. Terima kasih Nur. Tentang musibah yang pertama, bahwa musibah yang menimpa seorang mukmin, apalagi bertubi-tubi, itu merupakan bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Kenapa demikian? Demikian itu Allah jadikan musibah yang menimpa seorang mukmin bertubi-tubi adalah bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Artinya Allah Azza ingin melindungi hambanya tersebut dari hukuman akhirat. Makanya Allah Jalla wa'ala menghukum hambanya tersebut dengan musibah di dunia. Karena hukuman di dunia jauh lebih ringan dibanding hukuman akhirat, dibanding azab kubur dan azab akhirat. Makanya Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bersabda, tidak Allah adzab kala kalau Allah telah mencintai hambanya, maka Allah akan menimpakan dia kepada ujian yang bertubi-tubi. Ini Allah, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana hukum dia di dunia, karena hukum dunia jauh lebih ringan dibanding hukum akhirat. Lalu gimana kalau kita terkena musibah, terima musibah yang bertubi-tubi, apakah saya termasuk tidak sabar kalau saya nangis? Kalau saya ingat misalnya ketika musibah kematian lalu saya nangis, bagaimana? Yang namanya merata, tidak terima diuji oleh Allah, diberi musibah, yaitu musibah hati. Ketika hati kita tidak ridho, ketika hati kita marah pada Allah, itu namanya merata. Kalau menangis saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja menangis. Makanya seorang sahabat bertanya Rasulullah ketika Rasulullah menangis, menangisi apa yang beliau alami pada saat itu, yaitu menangis Ibrahim yang sedang sekarang. Terus orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau menangis. Apa Rasulullah? Inna hadir rahmat. Justru ini kasih sayang. Walayakul rinna mayurdu rabbana. Saya menangis ini rahmat. Ini untuk kamu sayang saya. Ini tidak bertolak belakang dengan merata. Ini tidak bertolak belakang dengan kesabaran. Maka saya apa yang saya ucapkan adalah apa yang diberi Allah Azza wa Jalla. Jadi para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya tidak sabar itu jangan. Ya, yang namanya tidak, yang namanya menangis itu tidak bertolak belakang dengan sabar. Manusiawi seorang menangis. Manusia ketika dia ingat, ketika dia ingat orang yang dicintai, yang meninggal, yang telah meninggalkannya, yang telah berpisah dengannya selamanya. Wajar manusiawi. Selama hati terjaga, tidak bersuudzon kepada Allah, tidak terima kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, memujukkan Allah, menyalahkan Allah, hati terjaga. Dan ucapan-ucapannya pun adalah ucapan-ucapan yang terjaga, yang tidak mendikirkan Allah, yang tidak menghina Allah Azza wa Jalla. Menangis wajah, ingat. Maka cara untuk mengatasi itu, maka serahkan semuanya kepada Allah. Percayakan semua nasib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahkan selalu hati kita kepada Allah, pasrah kepada Allah. Karena semakin kita tidak pasrah kepada Allah, akan semakin berat beban yang akan membebani hati kita. Akan tambah stres, kita akan tambah berapa kesedihan. Caranya pasrah. Ikhlaskan seluruh nasib kita, takdir kita kepada Allah. Karena ibadah, tawakal, salah satu pilar iman. Kita jangan hanya berikhtiar. Kita jangan hanya berangkat. Kita juga menggunakan ibadah kita kepada Allah. Dan tawakal kita. Dengan rasa berserah diri kita kepada Allah. Itu jawaban saya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Nur di Kendari. Dan semoga Allah berikan ketabahan untuk Ibu. Baik, satu pertanyaan kembali untuk penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Baik, dari pesan singkat. Naam, dari Ikhwah Burhan dari Jambi. Ustaz, kalau kita mengucapkan salam kepada sembarang orang, Ustaz, sementara kita tidak kenal apakah dia muslim atau non-muslim, bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya.
Nah, jawabannya, bahwa kita ini menerapkan hukum secara lahiriah. Urusan hati, urusan Allah. Kita tidak tahu apakah dia muslim atau non-muslim. Yang kita tahu bahwa dia tidak ada indikasi dia kafir. Tidak ada. Kecuali ada indikasi dia kafir. Misalnya dia menggunakan kalung salib. Misalnya dia menggunakan apapun yang merupakan simbol-simbol kufuran mereka. Kita tidak mengetahui. Nah, yang namanya Islam itu melakukan sesuatu sesuai apa yang dilihat. Ketika dia tidak dia melihat sesuatu atau menemui seseorang tidak ada padanya simbol-simbol kufuran, maka tidak salah kalau seandainya, dan tidak berdosa kalau seandainya kita mengucapkan salam kepadanya. Kita tidak tahu namanya, kita tidak tahu. Mungkin dia namanya Syafi'i, ternyata dia kafir, kita tidak tahu. Namanya Muslim, kita ucapkan salam. Kalau ternyata dia Kristen atau kafir, itu urusan kita. Kita hanya bermuamal dengan sesuai dengan apa yang kita lihat. Seperti itu. Jadi, kalau kita mengucapkan salam kepada sembarang orang, dan kita tidak menemukan adanya simbol-simbol atau tanda-tanda kekafiran mereka, maka ucapkan salam. Karena kita bermuamalah sesuai dengan zahir, sesuai dengan apa yang terlihat, bukan dengan sesuai dengan apa yang kita tidak tahu di belakang sana. Itu jawaban saya secara singkat. Allahu ta'ala alam. Mungkin karena sudah mendekat langsung saya ambil simpulan para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci agama terletak pada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga, dunia dan akhirat terletak pada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ulama salaf berkata, "Mastakinu al-dunya kharaju min ad-dunya wa lam yadhuqu athyaba ma fiha." Qalu wa ma huwa athyabu fiha? Qala ma'rifatullah wal unsu bihi wa mahabbatuh. Ya. Bahwa orang yang meninggalkan dunia tapi dalam keadaan miskin hatinya karena dia belum pernah merasakan hal terlezat di dunia, itu surga dunia. Lalu tanya apa yang maksud dengan surga dunia atau yang terlezat di dunia, yaitu yang paling lezat di dunia. Surga dunia merupakan surga awal manusia sebelum akhirat adalah mengenal nyaman berada di sisi-Nya dan cinta kepada Allah dan senang bergembira ketika berzikir kepada. Itulah sungguh. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kelezatan, kita mengenal kenalilah Allah melalui damai. Hanya seorang bukan seorang yang betul-betul menghambatkan diri kepada Allah, dia akan selalu bersama dengan Allah melalui damai. Dan jadilah kita semua orang-orang yang selalu interaksi dengan nama Allah, termasuk di antaranya adalah interaksi kita dengan nama Allah Subhanahu. Kalau kita betul-betul interaksi dengan Allah Subhanahu, maka kita akan menikmati siapa salam kita. Kita tidak akan pernah ganti dengan apapun, dan kita tidak akan pernah pilih-pilih orang. Sama dia Muslim, kita akan terapkan salam sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa saya kaji, bisa saya sampaikan pada kesempatan terbaik ini. Kurang lebih mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.